Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Галоўныя падзеі дня. У Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Адмыслоўцы лічаць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага і хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак адзінага падатку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У амерыканскім горадзе Бінгхэмптоне, штат Нью-Йорк, узброены вінтоўкай мужчына адкрыў агонь у міграцыйным цэнтры. Паводле розных звестак загінулі ад 4 до 13 чалавек. Як паведамляюць мясцовыя медыі, яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек узятыя ў закладнікі. Будынак ачэплены паліцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі перамовы ў Баден-Бадэне на захадзе Нямеччыны. Абмяркоўваліся найважнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыя ў Афганістане. Раней сёння Абама спаткаўся ў Страсбуры з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Французскі лідар выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў ў Афганістане, прапанаванай амерыканскім прэзідэнтам. Тым не менш, паводле Сарказі, Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковых войскаў і абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сілаў бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай. Сёння і заўтра ў трох гарадах, французскім Страсбуры і нямецкіх Баден-Бадэне і Кёлі, праходзяць мерапрыемствы ў рамках юбілейнага саміту НАТО, прысвечанага 60-годдзю альянсу. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель праінфармавала, што сёння на паседжанні саміту НАТО будзе вырашана, хто стане наступным генеральным сакратаром альянсу. Раней прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў, што прэтэндуе на пасаду генеральнага сакратара НАТО. Выступаючы ў Баден-Бадэне на прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам ЗША Абама, Меркель назвала Расмусена выдатным кандыдатам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што выступіць з заклікам вызваліць свет ад ядзерных узбраенняў. Гэты заклік мае прагучаць падчас прамовы Абамы ў Празе ў найбліжэйшую нядзелю. Выступаючы ў французскім Страсбуры, Абама падкрэсліў, што нават цяпер, калі ўжо даўно мінула халодная вайна, пашырэнне ядзернай зброі або выкраданне ядзерных матэрыялу можа прычыніцца да знішчэння любога гораду ў свеце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша корэспондэнтка Любоў Лунёва.
Увечары 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў Свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, убачыў крыж новы, які паставілі. Убачыў кучу жвіра зразу за помнікам, вот, за крыжамі гэтымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў коскі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Здзек працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло да гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД у 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычна абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшиня товариства ахови помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил свободе.
Приезжают, каждый день объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены Бравлянское отдело милиции. То есть приезжает охрана общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следственную оперативную группу, где будут работать эксперты, следствие. І потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертаў, службовы сабака узяў след да дарогі на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золатой аправе. Часам знаходзілі і золатыя гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Нагадаем, што некалькі разоў у курапатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкі помнікі, ламалі лаву Клінтана, пэцкалі фарбай помнікі. Мы на хвалях свабоды зараз да эканамічнай тэматыкі. Учора ў Лондоне лідары вялікай дваццаткі дамовіліся пра беспрэцэдэнтныя крокі дзеля ратавання сусветнай эканомікі. Яны дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пятая частка гэтай сумы будзе акумулявана ў міжнародным валютным фондзе. Як адаб'ецца рашэнне на аздараўленне эканомікі? Ці варта чакаць крэдытнай дапамогі Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы, вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глабальнага крызісу, павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалілі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тым Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту дваццаткі – спрашэнне доступу да крэдытных рэсурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычынай палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец карыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы, потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, не на самом первом месте. Все ждутся.
Аналитиков по-ранейшему хвалюю питание. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта выник экономичной политики экономики найбольш развитых краінаў свету. Доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразмеркаванне уласнасці у данным выпадку ў сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава і ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. Там, махчимые были стратегичные планы коварные.
Гаварыў доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч. Між тым, у кожнай краіне з крызісам змагаюцца па-свойму, і вчора Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Як вы ацэньваеце антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў? З такім пытаннем нашыя карэспандэнты звярнуліся на вуліцах Віцебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, еще и ничего, кто тут плакать.
Не понимаю, почему зарплата уменьшилась, цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже скрасили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, много то же самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это всеобщая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Гэтак людзі на віцебскіх вуліцах ацэньваюць антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў. Эканамічным праблемам прысвечана і наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не змяніўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» профессор Борис Жалиба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Эту передачу слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. У Гомеля предпринимальники протягивают протестовать супроти новых подвышенных ставок акцизного податку. С уделом республиканского объединения «Перспектива» сегодня на рынках сбирали подписи под зворотом областный совет, поведомляя Вячеслав Кулик.
Бізнэсоўцы патрабуюць перагледзець уведзеныя Гомельскім абласным саветам стаўкі адзінага падатку, гаворыць адна з прадпрымальніц цэнтральнага рынку.
Мы сейчас от облсовета требуем понижения ставок. Мы не выживаем. Торговля упала на нет. Сама потребительская способность у нас упала до минимума. Нам нечего платить.
Кіраўнік беларускага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў, што з Гомеля было шмат зваротаў у арганізацыю. Таму і вырашана дапамагаць гомельскім прадпрымальнікам.
Очень было много обращений в нашу организацию предпринимателей Гомеля. Там ситуация сложилась так, что, к сожалению, местные лидеры, они абсолютно это дело не приняли во внимание, поэтому ставки высокие и поставили. Мы собираем подписи на всех рынках Гомеля и намерены передать подписи Гомельской областной совете депутатов для того, чтобы были снижены ставки.
Старшиня Ради предпринимальників Центрального ринку Гомелю Олександр Рубченя лічить, що пасивність справді мала місце.
Наверное, получилось из-за пасивности наших предпринимателей. Так все и произошло. Когда принимали ставки, меня никто не пригласил на сессию Совета депутатов. Было написано заявление, чтобы принял участие я, Дмитрович Анатолий и Барковец Валера, для того, чтобы выступить своими конкретными предложениями. Однако нас проигнорировали.
Напередодні на центральному ринку відбувся сход предпринимальників з ділом бізнесовців Мазера, Жлобіна, Світлогорського, Рогачова. Створена обласна рада предпринимальників, щоб супольно відстоювати у регіоні інтереси дробного бізнесу.
Про протести гомельських предпринимальників розповів Вячеслав Кулік. А зараз я нагадаю головні теми дня. У меморіальному комплексі Куропати невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшиня товариства охови пам'ятників історичної спадщини Антон Остапович лічить, що це могли зробити так звані чорні копальники. Лідери Великої Двадцятки домовилися видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При цьому п'ята частка суми буде акумулювана у Міжнародному валютному фонді. На думку економістів, це повелічує шанси Білорусі отримати нові кредити від МВФ. Сьогодні в Мінську волонтери Білоруського Хельсінського комітету проводять акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам різнокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. У Гомелі предпринимальники протягують протестувати супроти нових підвищених ставок акцизного податку. На Барановському комбінаті харчових продуктів непродадені об'єми вина, так званого чорніла, оцінюються вже більш як півмільярда рублів. Сьогодні в Мінську волонтери Білоруського Хельсінського комітету провели акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам різнокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. З координатором акції Валерією Савченковою розмовляв наш кореспондент Олег Рузділович.
Валерія Савченкова вучиться на філіалі у Білоруському державному університеті і з'являється волонтеркою Білоруського Хельсінського комітету, змагається за рівність людей різних рас і національностей. Валерія каже, що проблема битового расизму властивая і Білорусі.
Наприклад, у нас шмат китайських студентів. І я чую від інших студентів, там, як їх достали гетей китайці, каб їх усіх куди-небудь відправити і все таке. Тим більше, що були такі випадки, коли збивали китайських студентів, там, забирали гроші, просто з-за того, що вони не славянської внешності. І удельники гэтай інформаційної кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляціць, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, з параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыне. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыць Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А у вас сярод сяброў, ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пакожы са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоцяць за гэта грошы, і якія, ў прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь ўсё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што усе людзі хотя яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў беларускага ахвяцкага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўчынкава.
Пра сённяшнюю акцыю супраць расізму і ксенафобіі паведаміў Алег Рудзіловіч.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграмы «Расія Еўразія» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Праскі акцэнт, як заўсёды, слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Ну а зараз наш традыцыйны агляд рэгіянальных паведамленняў пра эканамічны крызіс. Будаўнічыя сілікатныя блёкі са Смаргоні страцілі попыт на расійскім рынку. За неплацяжоў з Расіі терпіць таксама акцыянернае таварыства «Малочныя горкі». Тым часам нерэалізаваныя астаткі так званага «Черніла» ў Барановічах ацэньваюцца ажно ў паўмільярда рублёў. Паведамленне журналістаў «Свабоды» пра гэтыя праявы крызісу ў рэгіёнах Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Смаргонь. Склады прадпрыемства «Смаргонь Силикатобетон» запоўненыя гатовай прадукцыяй. Адміністрацыя шукае выхаду і спрабуе маркетынгавае новаўвядзенне, перадае Міхал Карневіч.
З пачаткам крызісу рэзка знізіўся экспарт у Расію і іншыя краіны. Спецыялісты тлумачаць, што дастаўка са Смаргоні ў маскоўскі рэгіён падвышае кошт адной тоны сілікатных блокаў на 20 даляраў. Гэта значыць, што ніякіх цэнавых перавагаў беларуская прадукцыя ўжо не мае. У цяперашнім складаным становішчы адміністрацыя смаргонскага прадпрыемства на кантакт з журналістамі ідзе неахвотна. Праўда, ў аддзеле збыту інфармацыю пра затаварванне складоў усё ж пацвердзілі.
Ёсць у нас зараз блокі на складзе. Запас ёсць. Ці людзі пабеднелі, ці што-то з гэтым самым.
Каб разгрузіць склады, фірмовая крама прадпрыемства распачала акцыю па продажы бетонных блёкаў са зніжкамі. Усім, хто набудзе тут зараз бетонныя блёкі і іншую прадукцыю, прапануюць заахоўваць купленае да 15 траўня на складах прадпрыемства бясплатна. Прадавачка крамы кажа, што людзям гэта даволі зручна. А я пытаюся, ці ўзрасла гэта колькасць продажаў.
Чуть-чуть. Конечно, людям, допустим, участки есть и не подъехать. На хранение ложат.
Продавачка кажа, что еще до Нового года нават не думала, что могут з'явиться такие проблемы.
Намного меньше отгрузка. На очередь тоже у нас надо было за полгода записываться. А теперь, пожалуйста, свободно.
Городское акционерное товариство «Молочные горки» на Могилевщине не различивается за поставки молока. Ситуацию докладняє Андрей Белогубов.
Молочные горки завинователися сельгазпрадприємством 3 мільярди 800 мільйонів рублів.
Проблема, конечно, есть. Большая проблема. Я не хотел бы выносить, как я говорю, сорцы сбы. Сегодня, наверное, легче, чем получить уже продукцию, чем ее реализовать. Есть немножко вопросы с россиянами.
Зазначив один з керівників сільськогосподарчого кооперативу. Два гады на городском перепрацовчому предприємстві намісником директора працював економіст Андрій Юрков. Ён лічить, що ситуація у конфлікті тупіковая, бо ва ўладу нема сродку тиску на приватне предприємство, якое належить заміжному інвестору.
Йому не так важно, що відбувається з колгасами. Колгаси ж мусить виконувати всі розпорядження наших місцевих уладу. Ну, розвалиться там у городському районі, там полова ці дві треті колгасу. Ну і що, будь з других потім збирати молоко. І він основа інвестиції укладає в завод. Завод працює со стратами. І страти, наприклад, минулий год сіганули 6,8 мільярда рублів.
У 2007 році городський маслосирзавод набуло російське предприємство «Ровет Беллайт». Яно обяцало інвестувати у реконструкцію перепрацовчого предприємства не один десяток мільярдів рублів. Російці обяцання у своїх не виконали. А жнівня 2008 року городське предприємство належить іншому російському інвестору «Абсолют Інвестментс».
На Барановицькім комбінаті харчових продуктів склад забіти скринями з віном. Остатки так званого чорніла оцінюються уже більше як у півмільярда рублів. Про причини Анатоль Круговець.
Люди не можуть випити стільки, скільки вироблено.
80% структуры остатков – это вино. У людей кризис, денег нет, за что они купят нашу плодовку. Как это говорят, чернилка.
Розповідає намісниця директора по комерційних питаннях Барановицького комбінату харчових продуктів Клаудія Чачук. Вона лічить, що офіційна політика розходиться з реальною.
Іде пропаганда не спаивать народ, а ми должны впихивать народу, ми должны його чуть не самі наливати в стакани. Це не порядок.
Со слов наместницы директора, становище Барановицкого комбинату еще не самое критичное.
Вы думаете, только у нас такое положение? У Пинске остатки еще больше вина, в Бресте.
Переконывая Клаудия Чачук и называя такую причину проликов державы в экономичной политике.
Свое вино не продадим ни в одну область. Потому что там существует негласный запрет. Об этом не только журналисты знают, об этом госконтроль знает. А почему не пускают нас в другие области? А потому что отчисления, акцизы, все идут в местные бюджеты.
Витворці сподіваються на весенний сезон. Прогноз Клаудії Тячук.
Сами понимаете, пойдут полевые работы. Пойдет там дальше лето. Тоже работы на поле много. Ну и для этих целей приобретают вино.
Поводля статистики, плодово-ягодные напои складают амаль 60% алкогольной продукции, якая виробляється у Білорусі.
Наши региональные корреспонденты повідомляли про разные прояви экономичного кризиса у Білорусі.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гость сегодняшней «Ночной свободы» Максим Казаков, один со сведков недавнего показального суду над ухилистами от войска. У досыды вы почуете эти сапраду Беларуси махчимая тайная террористичная организация. В нашем пытании мы спытаем у людей, кто мог учинить выбух 3 липня минулого года. И вы почуете оповед про то, как керовник свободного театра Миколай Халезин вручает премии драматургам. Вы на хвалях свободы и напереди передача «Форум», что пишут нам на сайт. Огляд ваших выказываний, выказываний наведника сайту «Свобода.орг» подрихтовали Ольга Короткевич и Ян Максимюк.
Великую цікавость наведников сайту «Радио Свобода» выкликал материал нашей минской корреспондентки Любови Луньовой, иллюстрованный с дымками у Лази Грыдина. Под заголовком «Вандалы раскопали куропатские могилки». У материале, меж иншим, сверджалося. Злочинцы покинули следы. Видать, что они спешалися. На месте здарення приехал старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. И он выказал меркование, что это были так званые черные копальники, которые сподевались знайти некие каштовные речи. Спадар Остапович пригадал, что гитлеровцы перед расстрелом отбирали все каштовные речи и навод вырывали золотые коронки. А супрацовники НКВД, коли везли на расстрел, ничего не казали и дозволяли брать с собой некоторые каштовные речи. Это свержение прокомментовал Зянон Пазняк из Варшавы.
Такие необдуманные выказывания – непосредная подказка варварам. У час археологичных раскопок куропатов никаких каштовных речев не знойдено. Основная масса расстрелянных людей – это селяне у советских галешах и саморобных клеенных бахилах, старых автомобильных опонов. Люди могут выказывать свои думки и фантазии, але археологи и той, кто пишет, мусят не забываться про психопатию варварства, якое нищит помники археологии и могилы, не меньше, чем антинародный режим. Усе речи, одобранные у людей перед расстрелом, одень, рамяни, годинники и так далее, НКВДисты потом делили помеж собой, альбо продавали, обменивали на горелку. Про это, меж иншим, у арештованным теперь в фильме Ждановского «Дорога на Куропаты», где НКВДист, який возил людей на расстрелу Куропаты, про это каже и вспоминая, что сам часы взял.
Сегодня мы нагадали вчерашнее выказывание Александра Лукашенко, який сказал, кто не выполняет вытворчее задание керовника, повинен быть на улице. Это тычется любого працованного человека. И мы поставили питание наведникам нашего сайта. Как вы оцениваете антикризисные деяния белорусских уладов? Некоторые отказы. Номер один.
Особисто я никаких пленных деяний не бачу. Я не кажу, что их нема, отсутничая выник. Тому оценка отмовная.
Я еще не жабрак.
Какая может быть оценка деяния, коли по всем свете цены у вынику кризису понижаются, а в Беларуси растут? 2 по 10-бальной шкале.
Злы.
Конкретное деяние ураду – 2 баллы. Демократизация – 2 баллы. Либерализация экономики – 1. Популизм и болталёгия Лукашенки – 7 баллов.
Виктор. Город Пинск.
Гэта Лукашенко не выконвае задання кіраўніка ва ўмовах крызісу. 3 тыдні цёгаўся па лыжных курортах і цягаў за сабой міколку. Пара яго гнаць з Драздоў разам з міколкам.
З некоторыми выказами наведников нашего сайта свободна.орг вас познайомили Ян Максимюк и Ольга Короткевич. Нагадаю, наш телефон-отказник 2-66-39-52. Ну, а зараз обедская одной из передач, якая выйдет в наступной полгодинце.
На адзіную насенішчы чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафе «Бульбяная». Кіраўніку сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы. Кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Чарговы акт вандалізму здарыўся ў мемарыяльным комплексе «Курапаты». Невядомыя раскапалі ў месцы пахавання ў дзве ямы глыбінёй з чалавечы рост. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч лічыць, што акт вандалізму маглі ўчыніць так званыя «чорныя капальнікі». Нацыянальны банк Беларусі просіць у Ашчаднага банку Расіі крэдыт на 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў сябра рады дырэктару Нацыянальнага банку Беларусі Сергей Дубкоў. Паводле Дубкова, перамовы знаходзяцца на пачатковай стадыі. Тым часам кіраўнік Банку Расіі Сергей Ігнаціў паведаміў сёння, што выдзяленне Беларусі крэдыту на суму да 100 мільярдаў расійскіх рублёў застаецца на парадку дня. Беларусь высока цэніць падтрымку Італіі ў працэсе пашырэння супрацоўніцтва ў развязу з яго ўсходнімі суседзямі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка, прымаючы давершыя лісты пасла Італіі ў Беларусі Джуліо Прыджоні. Лукашэнка таксама прыняў сёння давершыя лісты паслоў В'етнаму, Індыі, Афганістану, Харватыі, Кувайту, Намібіі і Бангладэш. І сёння ў Менску валянтары беларускага Хельсінскага камітэту правялі акцыю пра тэсту супраць расізму і ксенафобіі. Сабраўшыся ля дому моды на вуліцы Няміга, актывісты запусцілі ў неба сотні рознакаляровых паветраных шароў і нагадвалі мінакам пра роўнасць правоў людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сёння і заўтра ў трох гарадах французскім Страсбуры і нямецкіх Баден-Бадэне і Кёльне праходзяць мерапрыемствы ў рамках юбілейнага саміту НАТА, прысвечанага 60-годдзю альянсу. Саміт адкрыўся сёння ў Баден-Бадэне і пачаўся з канцэрта і вячэры для лідараў краінаў сябраў блоку. Чакаецца, што менавіта на гэтай вячэры будзе абраны новы генеральны сакратар на месца Япа де Хопсхефера. Найверагоднейшым кандыдатам лічыцца прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен. У амерыканскім горадзе Бінгхэмптоне, штат Нью-Йорк, узброенай вінтоўкай мужчыны адкрыў агонь у міграцыйным цэнтры. Паводле розных звестак, загінулі ад 4 да 13 чалавек. Як паведамляюць мясцовыя медыі, яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек узятыя ў закладнікі. Будынак ачэплены паліцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі перамову ў Баден-Бадэне на захадзе Нямеччыны. Абмяркоўваліся найважнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыя ў Афганістане. Раней сёння Абама спаткаўся ў Страсбуры з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Барак Абама заклікаў паўночную Карэю адмовіцца ад запланаванага запуску балістычнай ракеты. Выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТА, Абама назваў намеры Пхеньяну правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы можаце нас таксама слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Пра сваю вандроўку сяно распавядзе Віталь Сімашка. Ну а зараз экспертыза свабоды. 2 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях бюджэтнай палітыкі. Ці магчыма сфармаваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на гэты год не зменшыцца ў параўнанні з мінулым годам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага Цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Проблема перегляду бюджету узнікла у сувязі з кризисом і патрабаванням Міжнароднага валютнага фонду, каб держбюджет був бездефіцитним. Чи ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, наприклад, минулы год державний бюджет Беларусі був виконаны з профіцитом? Спадар Жаліба.
Поглядите, все страны, навод развитые страны, переглядели свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином переглядела свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляют всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады, краин, все стараются снизить податковые на нагрузку подчас кризиса, якобы легчить існування своїх суб'єктів господарення. А в Білорусі мобілізація доходів підприємств у консолідований бюджет складає не менше 50% внутрішнього валового продукту. Це вельми багато. У развитих країнах, звичайно, 35-40%. І нам треба знизити податкову нагрузку на наше підприємство. Це перше. Друге, від того, що у нас звузився експорт, ми вже відчуваємо зменшення поступлення у бюджет митних пошлин. І виніки першого квартала повинні показати, що поступлення доходів у бюджет зменшиться під впливом кризису. Білоруський бюджет запланований, збалансований. Це здивляє. Я думаю, що він буде складатися з дефіцитом.
Так, ось і Лукашенко під час вчорашньої наради відзначив, що ті підходи, які планувалися більше півгоди назад, у спокійні часи, у сучасних умовах вже не підходять, і тому треба переглядати. Спадар Чубрик, а ви як лічите, чи є проблемою для Білорусі сьогодні, гэтым годом, створити бездефіцитний бюджет?
Я упевнены, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема в том сенсе, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланован с заходящей значно меньшей инфляцией, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, плановано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутукнулась белорусская экономика, то бюджет по доходах не был бы выполнен, и мусили переглядаться выдатки бюджета. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выполнен. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменшение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения зараз скорочаются, и изменшение доходов от вонковых гандлевых операций, потому что ось мыты на экспорт нафтопродуктов зменшилися про потаннення тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год. Коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіть на минулі годи, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і в останній місяць году укидається в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робяться, які не були зроблені тягом року. І тут так само може бути.
Прем'єр-міністр Сергій Сідорський на учорашній нараді відзначив, що об'єм бюджету на 2009 год прикладно рівний бюджету минулого року. Причому розходи на охову здоров'я виростуть на 24%, на едукацію на 11%, стипендії і заробки бюджетників на 14%. Таким чином, коли во всім світі під час кризису рівень життя падає, то у Білорусі росте. Заховуються основні програми фінансування, наприклад, будівництво агрогородків, підтримка малих городів і інше. Так отримлюється, що ніякого кризису в Білорусі нема? Спадар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насильництва, у нас може і інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. И различивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы у поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом.
Пакуль што только на паперы. Трэба паглядзець праграмы, якія прадставілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і бізнэсоўцы. Там гучаць такія прапановы, што трэба не толькі скарачаць расходы, трэба перагледзець іх структуру, трэба стварыць антыкрызісны фонд, трэба перагледзець праграмы захавання занятасці насельніцтва, асабліва ў рэгіёнах. Усе краіны, повторюся, перегляджуюць бюджэт у накіраванні, ёсць такі тэрмін секвестіраваць, то есть скаратіць, урэзаць. І нам таксама трэба. Гэта недаацэнка цяжкасці сітуацыі, якая ўжо складваецца пад уплывам крызісу з боку ўрада.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэму бюджэтнай палітыкі абмяркоўваюць Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Чубрык, а вы чым тлумачыце, што нягледзячы на крызіс, аб'ём бюджэту сёлета захоўваецца на ўзроўні мінулага году і нават узрастаюць расходы на некія сацыяльныя артыкулы, рост заробкаў бюджэтнікаў?
Першая рэч, ён кажа, што бюджэт застаецца на ўзроўні мінулага году. У беларускіх рублях гэта значыць, што ў рэальным вымярэнні бюджэт скарачаецца. То бок, калі мы падзелім гэта ўсё на інфляцыю, якая мае адбыцца ў гэтым годзе, гэта можа быць вельмі істотнае скарачэнне. Па-другое, тое, што Сідорскі сказаў, што будуць падвышаныя выдаткі на тое сёй заробкі бюджэтнікаў, на 14% ён сказаў, а інфляцыя ўжо 216%, то бок гэта ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На адукацыю таксама ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На ахову здароўя тое, што больш за 20%, гэта можа быць як у рэальным вымярэнні ці маленькі плюс, ці нуль, ці таксама скарачэнне, ўсё залежыць ад інфляцыі. Калі мы паглядзім на дадзеныя па першым месяцы, па студзені 2009 года і проста паглядзім, як змянілася доля выдаткаў на розныя кірункі. Ахову здароўя скарацілася дзесьці на 1,5% пункту, на адукацыю на 2,5% пункту. У той час, калі выдаткі на нацыянальную эканоміку, то бок, ну, на рэальны сектар, яны падвысіліся. Гэта пачатак году, гэта не кажа пра тое, што там напрыканцы году будзе тая самая сітуацыя, але ж мы бачым, што пакуль што працягваецца тэндэнцыя, якая была закладзена ў мінулым годзе, да адноснага скарачэння сацыяльных выдаткаў. Так што гэта пакуль што словы.
Мне падаецца, што яны ўсё ж пра нешта кажуць, яны кажуць пра тое, што беларускія ўлады спадзяюцца, што крызіс не надта закране беларускую эканоміку.
Вось уявіць сябе на месцы там таго самага Сідорскага, і вы будзеце казаць, што ўсё кепска, там мы не выканаем там ніякіх паказчыкаў, будзем скарачаць бюджэтныя выдаткі, там будзем скарачаць сацыяльныя выдаткі. Ну, вядома, ён такога казаць не будзе. Я ўсё ж такі не казаў бы, што ўлады не разумеюць, што крызіс там глыбокі і гэтак далей. Я думаю, што яны, можа, лепш за нас з вамі разумеюць, ну, але ж яны казаць пра гэта ўслых не будуць, прычым на такіх нарадах.
То бок, кіраўнікі ўраду вымушаны дэманстраваць аптымізм дзеля палітычных матываў.
Ну, это адно з магчымых тлумачэнняў.
Гаспадар Жаліба, вось вы пачалі казаць пра тое, што спатрэбіцца скарачаць некаторыя артыкулы бюджэту. На чым, на вашую думку, давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць? Гаспадар Жаліба.
Я разумею, што ёсць такі псіхалагічны фактар, што трэба настраіваць насельніцтва на аптымістычны лад, но часам трэба сказаць тое, што ёсць. Шчыра пагаварыць з насельніцтвам, да чаго трэба рыхтавацца. А если казать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромные дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродкаў адпускаюцца на гарадкі. З бюджэта ідуць шмат датацый на падтрымку прадпрыемствам, якія хранічна стратныя, ці варта гэта рабіць. Ёмісты на грошы у нас чыноўнічны апарат, фінансаванне сілавых установ. Варта ли ўліваць такія сумы дзяржаўным банкам, як Беларусьбанк, Аграбанк?
А вось будаваць лядовыя паласы ці атамную электрастанцыю?
Прыпыніць. Не пачынаць, таму што гэта не разлічвалася на такі сусветны крызіс. То есть это трэба коренным чынам перагледзець бюджэт.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, на чым давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць?
некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект — гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне, ёсць у мяне дадзеныя, людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі, большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю, сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэта не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я тут солідарны і з гаспадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, які на іх працуюць, то бок ці платіць прадпрыемства, каб тыя платілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці платіць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодны з гаспадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемстваў рэальнага сектару, банкаў і так далей.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Астапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
На сярдзе падарожжа «Свабоды». Віталь Сімашка сёння раскажа пра сваю вандроўку ў Сянно, што на Віцебшчыне.
На адзіную насенішчыні чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да Сяна, самага маланасельнага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўнай часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрештою, такого повороту мене загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Ащэнінскі раён уздоўж і ўпаперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, немає указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма.
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалка. Як называюць кафе бульбяная. Пасля восьмі раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы 7 раніцы можна было продавать?
Я работаю 24 года здесь, у нас третья наценочная категория.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торт идет.
Так обычно берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А тут просто заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семитысячному сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сенам на старажытнай дарогі з Рускага ў Польск. Дарог было шмат. І князі Друцкія, князі Сенскія, Сапегі, Ягінскія, выпрыпынак. І была патрэба ў сене зімой пакарміць лошадзей. Вось і назва сена ўзнікла так. На карце Вялікае княства сіенно, нашэру, Зайразур, Анатоль Вялюзь, Роману, мастак знакаміты. Барока, тут стаяў замак Дмітра Федоровича Сапегі, 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікае сенскае павятак і захоплюю тэрыторыю. Там Лачынска, сучасная Чашнінска, Пішынковіцька і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках Сіноніка любіла як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя: пясок, галіна, жвір. Глеба ў нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чортаў камень.
Сорока трохгадовы Леонид Леонидович Козанов узначальвае школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанов заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у тэрмінах?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даем прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракталіст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць, что дети-сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, и они не боятся працы. Умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематычна. Ну, зарвее. Выпадкі былі. Дзеці пачыналі бадзяжнічаць, красць.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плякаты на сценах у 17-гадовай Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я в детского возраста лишился матери, и отец забил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. И я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делал ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. Кому там по 150.
Аднак у самым сяне спадзяванню на працу уладкавання няма. А сказаў ім пры сустрэчы на вуліцы 19-гадовы Александр.
Як-то строительных рабочих, так і есть места.
Не твоя.
Да.
Думаешся жыць, ну?
Да.
Вы слухаце перадачу «Падарожжы свабоды». Віталь Сімашка расказвае пра сваю вандроўку ў сянно.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слоў, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозве прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каржакаваты чалавек, убачыўшы мікрафон, раптам сумеўся ды пачырванеў.
Рекомендую сначала сходить в располком, дойти в отдел лжеварии, напредставиться. Сейчас будут знать, что два. У нас тут каждый второй заложник.
Праз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Будзеш делаем тэнды, выбіскі, таблічкі, то па 12 часов работы. Особенно нашим теперішнім президентам. Как ні указ, как ні директивы, так новую систему. Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации, плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого обезжиренного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Лепельского молочного завода. Теперь налоги поступают в Лепельск. Промышленности никакой нет совершенно. Ну, таракань.
Хутка подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не оттоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то пивзавод Витебского дали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Заработать законодательная база позволяет.
А покупницкая?
Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России. Гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтаж, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, тут люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму, за драку. Мы работали с Шушкевичем. Мне еще тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымахам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пензель мастака. Усмешлівы, светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі узраслі падаткі ды арэндныя платы.
Налог у мяне 40 евро был. Даплатил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. По штрафу могут присудить за что? За санстанцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец, покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Ерофилем,
это говорит, нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Мать 118 гектаров вороных земель. Апошним разом собрали 300 тонн бульбы. Заходняя сельгастехника фирмы Санта де Рейскайлд. Сотовы 25-гадовага Змітера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласна фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, быков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это два тракториста. Ну, я работаю еще с братом.
Зима, есть вышейника, который хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет?
Не перестанут, да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нету. Если сбласть еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Это все на пьянство. Нет образования у людей. Так. Выросли они в такой жизни. Нету надежды на себя.
У тебя есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнка. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай талачыншынай Сенінчына слабая зерно.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Среднестатистичный колгас Витебщины мая запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Мая валовой выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимать телефонную трубку и бить по морде фактами дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Толочинская супол переносит працу свою на соседний Сеннинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
У циклю «Подорожжа свободы» Віталь Семашко рассказал про сянно, что на Витебщині.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.